Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fale miarabantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. De tout ce qui est en air, ni d'indin, qui en banoué, ni en connu, si ni vivoire pienne, ni en vivoire pivilumana, c'est rati, qui a mon père Bertrand. Ra, il verrait n'a-t-il que qu'il y a, c'est n'a total long, fa que la zana nuit, de nizak tika, namakafaka, ni mouman, fa pianata, ni raimas, nazan, ni amnué, ni afalina, foukat, ni évangile. Nisi ni fantana apostolika izay nitondrana fanazavana teto ny momba an'izay ny fandraisana izay amin'ny hoe ny fampivoara-pivelomana asitsika tambiny kely ny amin'izay vitriny.
Raha fitinina amintsika moa izany ny farany efa hitantsika tsika moa to any lelelazay nandalo fety de mety adinidino de izay indrindra no anovantsika tamberina kely hitantsika ary fa hoe ny fivoarana ara-pivelomana aloha de mila miala zany amin'ny toetsaina omeo lava mba tsy akindona anararoatra ny hafa zany tokony anome ny hafa izay sahirana de ny Papa François zany ao anatin'ilay fanentanana apostolika de miteny fa ilaina ny manao asa soa sy manampy ny hafa raha misy ny azo atao ary ireny aza no lazainy masindaja Jakoba fa fivavahana tena izy sy akasitrahan'Andriamanitra de lazainy eo amin'ny testamenta taloha ihany keo amin'ny tobi ao fa hoe manala fahotana ary mampahita famindrampo sy ny fiainana mandrakizay ny fiantrana de mbola mapirisika ihany keo i Jesosy hoe manaova fiantrana arak'izay anananareo noho izany a raha misy ireny manodidina antsika ireny sahirana dia ireny no lazainy taolo hoe raha nanao ny tsinambinina dia ampisambory fa avanory manana didy noho izany ny fiangonana ny hijery manokana ireny mpiaramonina amintsika izay manana ny tsy ampy ireny.
Ny olombelona rehefa hoe miary de mitady izay betsaka indrindraindray raha tsy mety hafa-po ao anatin'izay fitadiavana izay inona ny toetra mampiatsika tokony hananana zany rehefa hoe miary.
Miresaka ny fivoara-piainana hatrany isika dia ny soratra masina moa nefa nitolantsika nisy ti hatramin'izay dia soratra masina io no milaza amintsika amin'ny hoe fomba voalohany atorony antsika ny hoe mila miary ara-drariny. Ahoana izany? Izay no jerentsika an'izay voalazan'ny soratra masina. Tsy mety ny miary ka manambaka ny hafa. Zay ny tiany milazaina satria hoe ny boky bolana hoe aleo kely ombam-pahamarinana toy izay arembe ombanany tsy fahamarinana hitantsika izany a ao amin'ny oabolana toko fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo sy ny salamo toko fa fito amby telopolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny arena azo tsy andrary ny mantsy mialevona fa ny manangona azy tsikelikely no mampitombo azy hoy ihany ny boky oabolana toko fa telo ambin'ny folo andinin'ny faraiky ambin'ny folo. Tsy tokony ampandrisaina ny mpino zany ny arena azo tsy andrariny. Hoy ny boky olombolana hoe aleo kely omba ampahatahorana ny tompo toy izay ny arembe omba na ia. Obolana toko fa dimy ambin'ny folo andinin'ny fa enina ambin'ny folo. Kianin'Andriamanitra mafy ary tena zava-maharikoriko eo anatrehany ny sa manambaka ny hafa, na hoe manangokarena amin'ny fanambakana ny hafa. Hitantsika izany a ao amin'ny Deuteronomy toko fa dimy amby roapolo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Lalàna ihany koa ao amin'ny Levitika toko fahasivy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy ambin'ny telopolo hatramin'ny fahaenina ambin'ny telopolo. Ao amin'ny Amosy mpaminany toko fahavalo andinin'ny fahadimy sy ny Oze toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Amin'ny Oze io lazainy hoe manahaka ny Kanaana fahizany i Efraima, nitanany mizana mandaingy izy ary ti manambaka sady manao hoe angorokarena aho ka ahazo fananambe, ary amin'izay azoko rehetra dia tsy ho hita amiko izay famonoana antoka azo atao ho fahotana. Hitantsika ihany koa izany ao amin'ny Mika mpaminany toko fahaenina andinin'ny fahafolo hatramin'ny faraika ambin'ny folo, ny oabolana toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny oabolana toko faharoapolo andinin'ny fahafolo.
Inona ary no mety iseho na hoe ny vokatry ty fitiavaka rena tampoka izay tsy vokatry ny atsembohana ity?
Ny fitiavana ty anakarena tampoka tsy vokatry ny atsembohana no mahatonga an'ireo alatra sy fanambakana ary fanararotana samihafa hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny. Marina fa ilaina ny vola hanaovana izay tokony atao sy hiarovana amin'ny zavatra maro, satria rehefa eo ny vola dia afaka manana izay ilaina ho fiahinao ny tenanao ianao. Lazainy soratra masina zany ary amin'ny Eklesiastika toko fahafito andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny toko fahafolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Nefa rehefa ilay fitiavaka rena no mbahana ho an-tsaina fa tsy ny fiahina ny tena intsony, dia izay le hoe izay ti vola tsy mety ho vokom-bola, ary izay ti arena tsy ahazo vokatry ny tany. Ao amin'ny Eklesiastika toko fahadimy andinin'ny fahasivy ihany. Kian'ny masin-dapaoly mafy io fitiavaka rena io, satria io izy no fototry ny ratsy rehetra ka mampivily ny olona amin'ny finoana aza. Azontsika jereny zany a ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Timote toko fahaenina andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo.
Betsaka moa ireo sakana izay mety manotona antsika amin'ny hoe asa fivoara-pivelomana. Tsy ho vitantsika androany nefa izay a, fa aleo rahampitsotoantsika ny famakafaka an'izay. Manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fiarahantsika rahampitsondrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.